Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
19 гадоў таму адбылася спроба дзяржаўнага перавароту ў СССР. Александр Лукашэнка прыбыў у Арменію за два дні да пачатку нефармальнага саміту ОДКБ. За справай затрыманага ў Беларусі кіраўніка віленскай коннай паліцыі сочыць прэзідэнт Літвы. З'явіўся шанец на выратаванне вуліцы Гандлёвай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Украіна гатовая ўдзяліць Беларусі магчымасць пастаўляць венесуэльскую нафту трубаправодам Адэса-Броды, але толькі ў выпадку гарантыі, што гэтым маршрутам будзе прапампоўвацца прынамсі 9 мільёнаў тонн штогод. Пра гэта заявіў міністр транспарту Украіны Канстанцін Яфіменка. Толькі на такіх умовах Кіеў гатовы развярнуць накірунак пампавання па трубаправодзе ў бок Беларусі. Цяпер гэтым маршрутам у Адэсу запампоўваецца расійская нафта. Паводле слоў урадоўца, калі Менск такой гарантыі не дасць, то нафта з Венесуэлы і надалей будзе пастаўляцца на мазырскі нафтаперапрацоўчы завод чыгункай. Эксперты ўказваюць на тое, што такія ўмовы невыканальныя, нават калі аб'ёмы паставак венесуэльскай нафты дасягнуць на лета максімальных паводле існоўных пагадненняў 10 мільёнаў тонн, прынамсі 2 мільёны з гэтага ўжо плануецца пастаўляць праз парты Балтыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў распачаў сёння дзяржаўны візіт у Арменію. У аўторак туды ж з прыватным візітам прыбыў беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка. У пятніцу абодва лідары прымуць удзел у саміце АДКБ. Чакаецца, што галоўнай тэмай яго будзе абмеркаванне сітуацыі ў Кіргізстане. Ці адбудзецца двухбаковая сустрэча Лукашэнкі і Мядзведзева перад самітам АДКБ ці цягам яго, невядома. На сёння ў Мядзведзева запланаваныя сустрэчы з армянскім кіраўніцтвам, па выніках якіх плануецца падпісанне шэрагу пагадненняў. Сярод іх дамова аб падаўжэнні тэрміну арэнды расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Арменіі на 24 гады да 2044 году. Сем чалавек загінула і не менш, чым 14 параненыя пры выбуху ў Сіньцзянь у ігурскім аўтаномным раёне на паўночным захадзе Кітаю. Паводле мясцовых уладаў адбыўся выбух аўтамабіля. Выбух расцэньваецца як тэракт.
Паліцыя затрымала падазраваных на месцы. Працягваецца следства. Групе нягоднікаў не ўдасца сарваць развіццё Сіньцзяну. Агульная сітуацыя ў Сіньцзяне добрая.
Сказала прадстаўніца ўладаў. Летась у Сіньцзяні ў ігурскім раёне адбыліся буйныя забурэнні на нацыянальнай глебе. Ахвярамі сутыкненняў паміж ігурамі і этнічнымі кітайцамі стала каля 200 чалавек. Апошняя баявая брыгада Злучаных Штатаў пакінула Ірак і перасякла мяжу з Кувейтам. Гэта адбылося праз 7,5 гадоў пасля амерыканскай высадкі ў Ірак. Пентагон падкрэслівае, што завяршэнне аперацыі «Свабода Іраку», гэта значыць баявых задач, запланаванае на канец месяцу. Вагоны толькі для жанчын можна знайсці ад сённяшняга дня пакуль на маршруце са сталіцы Джакарты ў Багор, гэта ў Інданэзіі. Сядзенні ў іх ружовага колеру змяшчаюцца яны на пачатку і ў канцы цягніка. Паводле прадстаўніка мясцовай чыгункі, якога цытуе агенцтва АФП, мэта гэтага новаўвядзення – палепшыць сервіс і абараніць жанчын ад сексуальных дамагальніцтваў у публічным транспарце. У Інданэзіі жыве найбольшая ў свеце мусульманская папуляцыя каля 200 мільёнаў чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну.